Varams mums informēja par izdarīto līdz šim, un mēs pieņēmām uzdevumus perspektīvai, un ļoti svarīgi ir, lai mums būs saskaņotas visu iestāžu informācijas sistēmas, pašvaldību plānošanas informācijas sistēma, plūdu, skarto teritoriju informācijas sistēma un arī sasaistīts ar būvniecības sistēmu.